Ez ben hag ar seur serez. Ur wech ewa un den hag en ewa daouzek mab. An unek mab enna, awa braz a kren, med un daouzek vept, an ved ez ben, ne oa nemed ur potrik bihan a treut. An unek breur braz a heg an oza d'ar park da le bourret, ped ar c'hoat da gunneta, Met ez ben vihan hag avek gwell chomer ger gant I vamm, a gwab a re I vreud ur outan a liez, a lostig an ti a lavar en ane an darmat. Pavoui eru an eneg ma benan en o met, e rejan do jonj, mondre ar bet, da houni do bar. Hag in neuze da deri pen o zad, ken a ro az de ar pez o devoa ezom d'ober o behach. An tad, ne devoa ke c'hoan ker da welet ane o vant kuit. Ra kouz a diner ze oa, a gez an man eo en devoa d'ober war dro an tiegez. Met kemen e tal chon warnan, ma rankaz a pork ez kouz pleg an de vibien. Pepini ane, a voe ro e dean ur mar gwen deus ar e vraouan, hag ur yal c'hat vrao a achan vid ar veach. Setu neuze ma ki miatchan diouz o zad hag o mam a kuit war o c'hezek. Evit ez ben, ini a neon en doa sonjet ennañ hag I vreudeur no devoa ket labaret ken a vo dean zo ker oc'h. Goude ma oaet I eunek breur ennañ kuit deus ar ger eze az ez ben da gad I dad hag e lavar az dea. Bezad roid ur mar mod hag ur yachet vrao dime, e vel ur eus roet am breder, hag me ie a garfe mont da welet ar bet. Bout ne med un tamp gino eg bihan ne me I dad, pa mi je galet da leuskel davon, a derhel da un eg breur am ar genin er ger, e vi je be kalz gweler an trao dime, sur an eke marteze, Vraiment par an deut kouz. Ar c'hantar me zad eme ez ben prestig o po an dizober ar c'hanon. Dre ma ne chome mar bekin er mar chosi, ez eas ez ben da c'hoat da glas gor brok. Unan a zibabas, a doras, a gaziruskas, gant neves, ma oa gwen o c'hoaz eget kez eg I vreudeur. Hag eo an mont a c'holiad warnan, a hei warok, dan daoulam war l'er hi eunek breur. Kaloupad a reaz a vreudeur a he d'an de, a war dro nonz et I gwechant dira ge c'hoat pras. Dira zo e war oen o den striz, a gigne bas. Goud ir penat bale hir et re ar goe bodennek, ken uel mane welet ket an oabl, et I gwechant dira ge oazik Pellor er c'hoat e kavjant an tibian, hag un an aneo a herz da steki deus an ur. Tigor ad evoe gant ur vau eus kouz, louz bregn, bar o hir dei, hag in da houlen a bo da roche deo ol en ur c'hau benag, deo da gouske den disklau, a glau a krog d'ober ben neuze. Ya, mi ar gouziad eus varwek, bo do po fenoz, a gouspen, pepini a hanor en devo ur gwele, Pugur e kousko gant unan deus ma eunek mer. An eunek breur a zonj a zgante, oan digwet e titut digemer eus kenan. Brao e voe gret deo a pas e chon da gousket e voe gant pe ba ver da roach.